Earth News Radio 105,8. You've done it all.
Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση και όλος ο κόσμος επίσης. Σήμερα Τρίτη, 20 Ιανουαρίου και εμείς ξεκινάμε με τον καιρό, γιατί μας τα έχει κάνει λίγο άνω-κάτω, από κακοκαιρία σε κακοκαιρία, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και περιοχές που μετρούν ακόμα ζημιές. Κι όμως μέσα σε αυτό το γκρίζο σκηνικό κάποιοι στην Ελλάδα σήκωσαν το κεφάλι στον ουρανό και είδαν κάτι σπάνιο, το Βόρειο Σέλας. Ένα φαινόμενο που μας θύμισε ότι όσο πιεστική και αν είναι η καθημερινότητα, ο πλανήτης βρίσκει τρόπους να μας ευνηδιάζει. Στην καθημερινότητα όμως τώρα το μεγάλο αγκάθι παραμένει στέγαση. Η διεθνής κρίση στέγης χτυπά και την Ελλάδα με ενίκια που δεν συμβαδίζουν με τους μισθούς και νέους ανθρώπους να δυσκολεύονται ακόμα και να σκεφτούν το επόμενο βήμα. Και όπως καταλαβαίνετε το θέμα δεν είναι πια μόνο κοινωνικό, είναι και οικονομικό και αναπτυξιακό. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή. Στον Davos τώρα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ξεκίνησε, αλλά κάθε άλλο παρά ήρεμα. Η σκιά του Ντόναλντ Τραμπ, οι απειλές για δασμούς, η υπόθεση της Γρυλανδίας και οι εικόνες επίδειξης ισχύως μετατρέπουν το διάλογο σε μπραν ντε φερ με την Ευρώπη. Και μέσα σε όλα αυτά, μία είδηση με θετικό πρόσημο. Έχουμε ρεκόρ στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, που ενδεχομένως τι σημαίνει αυτό, περισσότερες ιδέες, περισσότερη καινοτομία, περισσότερη προσπάθεια να περάσουμε από το σκέφτομαι στο κατοχυρώνω και αξιοποιώ. Αυτά και πολλά ακόμα εδώ. Θα πάμε να τα δούμε μαζί όλα με τη σειρά. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και ερετήμπητα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με καινοτομία. Η καινοτομία στην Ελλάδα δεν είναι πια θεωρία, είναι αριθμοί. Και οι αριθμοί λένε μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Το 2025 καταγράφεται ρεκόρ ετήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ισχυρή άνοδος όμως στα εμπορικά σήματα, με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας να μιλά για μια χώρα που αρχίζει να προστατεύει τις ιδέες της πριν τις χάσει. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη για τον εφευρέτη, για την επιχείρηση, για το πανεπιστήμιο, αλλά και την οικονομία συνολικά? Μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Κανελόπουλος, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, για να βάλουμε τα στοιχεία έτσι, να τα πούμε απλά και να δούμε αν αυτή η άνοδος είναι συγκυριακή ή ήρθε για να μείνει. Κύριε Κανελόπουλε, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
Χαίρετε κύριε Μπίτα, σας ευχαριστώ να κρατήσεις. Καλό απόγευμα και από μένα.
Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω πριν περάσουμε και εμβαθύνουμε λίγο στη συζήτησή μας είναι ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά τα στοιχεία τα οποία θα αναπτύξουμε και εμείς στη συνέχεια δείχνουν κάτι ξεκάθαρο, δηλαδή ότι η Ελλάδα αρχίζει να σκέφτεται πιο όρημα την αξία της ιδέας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
Συμφωνώ μαζί σας, όμως θέλω να το τονίσω, όπως και εσείς εισαγωγικά το θέσατε πάρα πολύ σωστά, ότι μιλάμε για καινοτομία, αλλά για προστατευμένη καινοτομία. Δηλαδή, εμείς εδώ είμαστε ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων και εμπορικών σημάτων. Άρα, οι δείκτες που έχουμε εμείς είναι από τις αιτήσεις ανθρώπων ή νομικών προσώπων, οι οποίοι απευθύνθηκαν σε εμάς για να προστατεύσουν την ίδια. Τώρα, μιλάμε ότι έχουμε δείκτες, αυξημένους δείκτες προστασία της καινοτομίας. Άρα, και φυσικά, όπως το τονίσατε και πριν, η αξία του μηνύματος είναι ότι οι ιδέες υπάρχουν, να υπάρχει αύξηση στις ιδέες, στην καινοτομία στην Ελλάδα, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει απαραίτητη προστασία. Δηλαδή, αλλιώς μπορεί εύκολα να χαθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εφεύρεσης.
Άρα είναι σημαντικό, πέρα από τις ιδέες που μπορεί να έχουμε, να ξέρουμε και πώς να τις προστατεύουμε και να τις αξιοποιούμε πριν, τέλος πάντων, μας αντιγράψουν.
Φυσικά, φυσικά. Όπως ακριβώς το είπατε, η αξία είναι η προστασία, είναι ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο κανείς δεν ξέρει στην αρχή πού μπορεί να οδηγηθεί. Τα πάντα γύρω μας είναι προστατευμένα με δικαιώματα της τεχνίας, ό,τι τεχνολογικό, ό,τι υλικό χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή. Άρα, στο αρχικό στάδιο, όταν ο εφευρέτης το έχει στο μυαλό του, πρέπει καταρχήν να το προστατεύει, για να προστατεύει το ίδιο το άλλο προσωπικό στοιχείο και να μην κινδυνεύει από την αντιγραφή.
Κύριε Κανελόπουλε, πριν προχωρήσουμε, θέλω λίγο μία χάρη για να σας ακούμε καλύτερα εσάς. Γιατί εσείς πρέπει να ακουστείτε κυρίως. Αν μιλάτε με hands free, παρακαλώ, βάλτε το. Ωραία. Σε διαφορετική περίπτωση, λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο, έτσι ώστε να ακούγεται πιο καθαρά η φωνή σας. Λοιπόν, τώρα, το ότι το 2025, για παράδειγμα, είχαμε ρεκόρ ετήσεων, που λέμε, αυτό για σας είναι μια ποσοτική αύξηση ή είναι και ποιοτική μέσα από αυτά που μας προαναφέρατε κι εσείς?
Κοιτάξτε, η αύξηση δεν είναι μεμονωμένη και στιγμία. Έχουμε μία σειρά ετών από το 19 μέχρι σήμερα, στο οποίο καταγράφουμε συνεχώς αύξηση των καταθέσεων και θα έλεγα ότι με ένα αρκετά υψηλό δείκτη από το 22 μέχρι σήμερα. Έχουμε, ξεπερνάμε τις 1000 και αιτήσεις κάθε χρόνο το 22 με μια μικρή διόρθωση το 2024 που είχαμε πέσει πάλι κατά τα 1000. Και πάλι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ας πούμε το 18 είχα 553 αιτήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια ανάλυση και των τομέων στους οποίους υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Ναι, εκεί θα πήγαινα. Ωστόσο, ποιοι είναι αυτοί σήμερα που καταθέτουν πατέντες, για παράδειγμα? Μιλάμε για μεμονωμένους εφευρέτες, μιλάμε για εταιρείες και κυρίως σε ποιες κατευθύνσεις?
Φυσικά είναι τα φυσικά πρόσωπα, φυσικά είναι οι εταιρείες, αλλά υπάρχει και μια αξιοσημείωτη αύξηση σε αιτήσεις που προέρχονται από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία μας ικανοποιεί, υποθέτουμε ότι θέλουμε τα αποτέλεσματα της έρευνας που προκύπτουν από τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα να προστατεύεται. Από εκεί πέρα, τομείς μέσα από τη στατιστική ανάλυση την οποία κάνουμε εμείς εδώ στα δεδομένα μας είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η φαρμακευτική, η πράσινη ενέργεια, η περιβαλλοντική τεχνολογία και πολύ μεγάλη άνθηση σε τι αύξηση έχουμε αυτή τη στιγμή στους τομείς τεχνητής νοημοσύνης και στις ψηφιακές τεχνολογίες.
Ναι, αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι το παρόν, είναι κάτι που ήρθε για να μείνει, οπότε το καταλαβαίνουμε περισσότερο.
Και από αυτά τα δεδομένα βγάζουμε και τις τάσεις αυτή τη στιγμή του που κινείται αυτή τη στιγμή η καινοτομία μέσα από τα δεδομένα που διαθέτουμε εμείς.
Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως φαίνεται να παίζουν κομβικό ρόλο, δηλαδή και τις ιδέες τους κατοχυρώνουν πιο ενεργά.
Είναι μια ομάδα στόχος η οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Συνηθίζουν να καταθέτουν αιτήσεις και για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και για εμπορικά σήματα. Τώρα, φέτος, από το αποτέλεσμα της ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων, προκύπτει ότι έχουν αρκετές αιτήσεις για καλλιντικά και τρόφιμα, για βιομηχανικά συστήματα και παραγωγή και φαρμακευτική καινοτομία. Και υποστηρίζουμε γενικώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι υπάρχουν και κουπόνια τα οποία επιδοτούν εν μέρη εν όλο τα έξοδα της κατάθεσης για δίπλωμα αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για εμπορικό σήμα.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό των εμπορικών σημάτων, όπου και εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω και εγώ μπροστά μου, φαίνεται ότι είχαμε με ένα άλμα, έτσι, μιλάμε για πάνω από 20% αύξηση. Εδώ θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο και η μείωση του χρόνου χορήγησης που μπορεί πριν λίγα χρόνια να ήταν γύρω στο χρόνο, τώρα μπορεί να είναι μέρες?
Γενικά έχουμε βελτιώσει το 2022 όταν ο οργανισμός ανέλαβε την αρμοδιότητα των εμπορικών σημάτων. Έχουμε ελαχιστοποιήσει το χρόνο έκδοση του σήματος. Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη, δηλαδή ο καθένας μπορεί μέσα από το σύστημα κατάθεσης σήματος να διεκπαιρεώσει end-to-end την διαδικασία και απλά. Θεωρώ ότι είναι δείγμα και της θέλησης του Έλληνα ιδιώτη και επιχειρηματία να κατοχυρώσει την ιδιότητα, όπως φαντάζεται, το λογότυπο της επιχείρησης, του προϊόντος που θέλει να παράξει, ακόμα και αν αυτό είναι στα σκαριά, είναι δηλαδή σχέδια επιχάρτου, αλλά πρώτα σου λέω ότι έχω ένα πολύ ωραίο όνομα, θα ήθελα να μην μου το πάρει
κάποιος άλλος. Να το κατοχυρώσω, άλλος. Να προλάβω.
Και από την άλλη δείχνει ότι είναι αυτή τη στιγμή μια αγορά δυναμική. Δηλαδή μια αγορά η οποία αυξάνεται εμπορικά τα σήματα και είμαστε σε καλό επίπεδο, σε απόλυτο αριθμό και σε σχέση με αντίστοιχες χώρες, για να μην πω πολύ παραπάνω, με ίδιο πληθυσμό. Τα σήματα που καταδείχνουν, δηλαδή είναι, τα 7.000 είναι αρκετά ψηλότερα από άλλες χώρες με ίδιο πληθυσμό, περίπου στα 10 εκατομμύρια.
Αυτό όμως, τι σημαίνει για έναν επαγγελματία, για παράδειγμα, ότι μπορεί να έχει ένα εμπορικό σήμα?
Ότι έχει την αποκλειστικότητα του brand του. Και για 10 χρόνια το έχει μόνο αυτός. Και σας ξαναλέω, δεν χρειάζεται να έχει βγει ήδη στην αγορά, ακόμα και πριν, και σε μια ιδέα ότι λες ότι εγώ σκοπεύω να παράξω ένα μέλι, ένα αναψυκτικό, ή να ανοίξω ένα ξενοδοχείο, ή να ανοίξω ένα εστιατόριο. Οραματίστηκα αυτό το brand, το οποίο το θεωρώ πρωτότυπο, το θεωρώ διακριτικό, αυτό το εμπορικό σήμα, και το κατοχυρώνω ώστε να μην κινδυνεύω αύριο κάποιος άλλος να το πάρει και να χάσω εγώ τη μοναδικότητα του λογοτύπου, του σήματος, του brand με το οποίο θέλω να, το οποίο θέλω να προσδώσω στο εγχείρημά μου, είτε είναι επιχειρηματικό, είτε αφορά προϊόν, είτε αφορά τρόφιμο, οτιδήποτε.
Και το ότι είδα κάπου μέσα στα στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί και οι ευρωπαϊκές, ακόμα και οι διεθνείς αιτήσεις που έχουν να κάνουν με Έλληνες δικαιούχους. Αυτό τι δείχνει για εσάς?
Επιβεβαιώνει την όλη τάση που καταγράφεται με τους εθνικούς τίτλους, δηλαδή με τα αιτήματα, με τις αιτήσεις για χορήγηση ελληνικού διπλώματος ευρωτεχνίας. Η αύξηση αυτή, πώς να το πω, επιβεβαιώνεται και από την αύξηση, η οποία είναι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, είναι 50% για των Ελλήνων εφευρετών για να πάρουν ευρωπαϊκό τίτλο, και κατ' επέκταση μια αρκετά αξιοσημείωτη αύξηση για διεθνή τίτλο προστασίας. Δηλαδή 50% έχει υπάρξει αύξηση για ευρωπαϊκά διπλώματα και 25-27% για διεθνή.
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στέκεται και συμβουλευτικά απέναντι στους υποψηφίους?
Υπάρχει υπηρεσία μια στάση η οποία δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τα διαδικαστικά. Δεν μπορεί να παρέμβει φυσικά μέσα στην ουσία της αίτησης. Είμαστε στην άλλη πλευρά του ποταμού. Είμαστε ο φορέας που υποδέχεται και εξετάζει την αίτηση. Όμως σε όλο το διαδικαστικό κομμάτι παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στους καταθέτες.
Και υπάρχει μια τάση, όπως εσείς την αφουγκράζεστε και την διαβάζετε, μέσα από τα στοιχεία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια? Μας είπατε και νωρίτερα ότι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βλέπετε συγκεκριμένους τομείς και τάσεις που έχουν να κάνουν με τους τομείς που προαναφέραμε, δηλαδή υγεία, τρόφιμα, φαρμακευτική, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη. Από εδώ και πέρα...
Κοιτάξτε, η ευρεσιτεχνία ακολουθεί τις ανάγκες της κοινωνίας και των ανθρώπων. Και των άνθρωπων, γιατί υπάρχουν και υποφρόνες τις ανάγκες της κοινωνίας, λοιπόν, σωστά το είπατε. Υπάρχει και στο περιβαλλοντικό κομμάτι, υπάρχει και το αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει καταστάσεις με πυρκαγιές, με πλημμύρες, οι οποίες στρέφουν τον κόσμο της ευρετικότητας στο να ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία θα αμοιδώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης. Οπότε προβλέπουμε στο μέλλον, σε ορίζοντα 15 ετίας, αρκετή άνθηση σε αυτό το τομέα.
Μάλιστα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Δεν ήξερα και τη διαδικασία, η αλήθεια είναι. Αλλά σε μια εποχή που η γνώση είναι και νόμισμα, δηλαδή μεταφράζεται και 100%. Σε κάτι τέτοιο, όποιος δεν προλάβει να κατοχυρώσει, απλώς χάνει. Αυτό είναι.
Και είπατε τη σωστή λέξη προλάβει, γιατί πάντα υπάρχει χρονική προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή μπορεί σε ένα λεπτό μετά να κατευθεί κάπου στον κόσμο, μετά από ένα λεπτό, μια παρόμοια πατέντα και να χάσει τη χρονική προτεραιότητα. Οπότε.
Ναι, το θυμάμαι.
Και προλαβαίνω είναι κυριολεκτική και ουσιαστική για το κομμάτι της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Είναι κάτι σαν αυτό που ζούσαμε πριν μια 20ετία, 25 ετία με τα domain name. Έτσι, για το ακροατήριο το λέω αυτό.
Είναι άλλου είδους.
Άλλου είδους, ναι, αλλά σαν διαδικασία. Ότι τρέχεις να προλάβεις, να κατοχυρώσεις. Μπορεί να μην το έχεις όλο στην εξέλιξή του, την ιδέα και τι θες να κάνεις. Το κατοχυρώνεις και τα γύρω-γύρω και τελειώνεις.
Απόλυτα συναφές.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κανελόπουλε, για τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Και να, άμα έχετε καμιά ωραία ιδέα, σπεύστε.
sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα από το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινιά.
Άκουσα τρικυμία από το τραγούδι «Κύπα να μπω», γιατί έχω να πω κάτι σχετικό με αυτή την τρικυμία. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3:34 λεπτά η ώρα, και ξεκινά το Davos, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Davos, μάλλον σε μια συγκυρία, άλλη μια συγκυρία τέλος πάντων παράξενη, εκεί που η παγκόσμια οικονομία, η γεωπολιτική αστάθεια και ίσως και η τεχνολογική μετάβαση τέμνονται. Επικίνδυνα το ενδιαφέρον στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά στην άφιξη του Τραμπ και στις δηλώσεις του για την Γροιλανδία. Ήδη μάλιστα πριν ακόμα φτάσει στο ελβετικό θέρετρο είχαμε και διαδηλώσεις. Ο Τραμπ επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της Γροιλανδίας, δηλώνοντας απλά ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την αποκτήσουν. Το θέμα δεν είναι ότι γενικώς ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν έτσι διάφορα τέτοια θέματα, να τα βάζει κάποιος στο τραπέζι. Εδώ ο Τραμπ έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ επιλέγει να μπει στο παιχνίδι. Δηλαδή με τι, με απειλές, με εικόνες ισχύως, με μηδενική διάθεση διπλωματικής λεπτότητας, με απειλές για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες και γενικά με μια ανοιχτή αμφισβήτηση, έτσι, της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Και δεν ξέρω πώς είδατε και μια φωτογραφία που κυκλοφορεί, που ανήρτησε το πρωί ο Τραμπ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, που της ουσίας εμφανίζεται ο ίδιος να καρφώνει την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία και μια λεζάντα που λέει «Αμερικανικό έδαφος από το 2026». Εδώ δεν έχει να κάνει με χιούμορ όλο αυτό, ούτε επικοινωνιακό τρίκ. Ο Τραμπ κάνει πολιτική, ομή, συμβολική και επιθετική. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι όλα αυτά κάπως θα έχουν αποτυπωθεί και στο ρυθμό των αγορών. Θα μας το επιβεβαιώσει βέβαια και ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από χθες οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση τρικυμίας, επειδή έλεγες νωρίτερα για
και
την
τρικυμία.
Ναι. Αναταράξεις έντονες. Το λέγαμε και χθες. Και αυτό απεικονίζεται στους ηλεκτρονικούς πίνακες με νέες σημαντικές απώλειες για τις μετοχικές αξίες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Χθες η Wall Street ήταν κλειστή λόγω της ημέρας του Martin Luther King και αναμένεται σήμερα να ανοίξει με σημαντική πτώση, όπως δείχνουν τα παράγωγα προϊόντα αυτή την ώρα. Δηλαδή θα έχουμε και ένα πλήγμα και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από ό,τι φαίνεται λόγω αυτών των εξελίξεων. Οι μετοχικές αξίες λοιπόν βρίσκονται στο επίκεντρο των πωλήσεων. Επίσης πολιτές εμφανίζονται οι επενδυτές και στα ομόλογα, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να ανεβαίνουν σήμερα με έντονο ρυθμό, 5 με 6 μονάδες βάσης υψηλότερα, και η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο 4,30% πήγε η απόδοση των αμερικανικών ομολόγων, επηρεάζονται δηλαδή και τα ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης το δολάριο έχει ένα σημαντικό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος και χθες και σήμερα κινείται χαμηλότερα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά νομίσματα, όπως είναι το ευρώ, το γεν, η στερλίνα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την εκτείναξη κυριολεκτικά το νέο άλμα στα πολύτιμα μέταλλα, που είναι τα ασφαλή καταφύγια εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σε αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις έχουμε ένα άλμα 3% για το χρυσό, που πάει πάνω σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, από ρεκόρ σε ρεκόρ πάει ο χρυσός, όπως και το ασίμι, που πλησιάζει πλέον το ασίμι τα 100. Δεν είναι πολύ μακριά. Ξεπέρασε και τα $95 σήμερα το ασίμι με άνοδο 7%. 3% είναι τα κέρδη για τον χρυσό αυτή τη στιγμή, που βρίσκεται στα $4,731 ανά ουγγιά. Πάμε για τα $5,000 ολοταχώς από ό,τι φαίνεται. $95,30 είναι το ασίμι με κέρδη 7,65%. Ημερήσια απόδοση αυτή, δεν είναι εβδομαδία, είναι ημερήσια σε σχέση με χθες. Και 2,94% υψηλότερα ο χρυσός. Ανεβαίνει επίσης και το πετρέλαιο σήμερα. Πήγε στα $60 το αμερικανικό αργό από 59 που ήταν χθες, και $64,40 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και αυτό υψηλότερα κατά 0,7%. Και στο κόστος δανεισμού των χωρών, όπως απεικονίζεται στα ομόλογα, έχουμε φτάσει στο 2,88% η απόδοση για τα γερμανικά δεκαετή, συν 5 μονάδες βάσης υψηλότερα. Συν 5 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι και τα γαλλικά δεκαετή, οι αποδόσεις τώρα λέμε. Όχι οι τιμές, ναι. Είναι αντιστρέφως ανάλογη πορεία. Όταν πέφτουν οι τιμές, αναβαίνουν οι αποδόσεις. Στο 3,52% είναι η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 3,28% των ισπανικών, 3,26% των πορτογαλικών, και έχει ένα άλμα σήμερα το ελληνικό δεκαετές. Πολύ υψηλό άλμα, 15 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. Πήγε στο 3,50% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Επηρεάζεται περισσότερο το ελληνικό δεκαετές από τα υπόλοιπα δεκαετή ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών. Και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε πτώση 1,24% στη Φραγκφούρτη, 1,10% στο Παρίσι, 0,90% στο Λονδίνο, 1,40% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,43% η πτώση στο χρηματιστήριο της Ιταλίας, και ανάλογη εικόνα στο ελληνικό χρηματιστήριο με πτώση 1,54% στις 2.221 μονάδες ο γενικός δείκτης.
Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς το καταλαβαίνουμε αυτό, το επενδυτικό ενδιαφέρον τώρα στρέφεται και προς το Νταβός, εκεί όπου ήδη έχουν ξεκινήσει ομιλίες υψηλόβαθμων. Αύριο θα μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, οπότε θα έχουμε να λέμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σίγουρα θα εξελιχθούν πολλά πράγματα εκεί στον Νταβός. Πάντως αυτές οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν πάει στον Νταβός, όπως τις ανέπτυξες και τις παρουσίασες νωρίτερα, νομίζω είναι ενδεικτικές του κλίματος των αναταράξεων που αναμένεται να προκάλεσει.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
One foot in front of the other way, one breath is
μεταξύ έχουμε και τη χώρα σε αυξημένη επιφυλακή. Ακούγατε και στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους ειδήσεων νωρίτερα. Περιμένουμε ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από αύριο πρωί της Τετάρτης μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης. 5 περιφέρειες έχουν τεθεί ή θα τεθούν, τίθενται σε κατάσταση Red Code. Code Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία. Όταν μπαίνει στο τραπέζι το Red Code, δεν μιλάμε για λίγη βροχούλα, έτσι, μιλάμε για κίνδυνο, οπότε έχουμε το νου μας. Στο μεταξύ, μια πληροφορία τώρα, τη τελευταία στιγμή, μια είδηση έχει να κάνει με το ότι αύριο θα είναι κλειστά τελικά όλα τα σχολεία της Αττικής εν ώψη της κακοκαιρίας με απόφαση του Περιφερειάρχη του Νίκου Χαρδαλιά. Μιλάμε για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι πολύ πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι έντονες χιονοπτώσεις τοπικά, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και θυελώδεις άνεμοι. 9, μιλάμε για 9 με 10 μποφόρ. Και όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για την Αττική, όπου εδώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πλημμυρών λόγω μεγάλου όγκου βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι εδώ στην Αττική κάθε έντονη βροχόπτωση δοκιμάζει, έτσι, δοκιμάζει αντοχές, υποδομών και αντανακλαστικά αρχών, άρα η πρόληψη είναι μονόδρομος. Προσοχή! Οπότε τώρα καταλαβαίνετε λίγο τι γίνεται στα σπίτια, έτσι, μετά την ανακοίνωση αυτή. Τρέχουν όλοι, τρέχουν γονείς να δουν τι θα κάνουν αύριο με τις δουλειές που τα σχολεία θα είναι κλειστά, κυρίως για την πρωτοβάθμια. Είναι μια αλυσίδα αυτή πραγμάτων. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής, που στεκόμαστε ούκο λίγες φορές, ο λόγος για το πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα. Για χιλιάδες νοικοκυριά το σπίτι έχει μετατραπεί από σημείο ασφάλειας σε μόνιμη πηγή άγχους, με τα ενίκια και τα στεγαστικά κόστη να καταπίνουν πάνω από το 1/3 του εισοδήματος. Έχω μια νέα μελέτη λοιπόν της Διανέωσης που επιχειρεί να βάλει και τάξη στο χάος των αριθμών που πολλές φορές είναι πολύ η αριθμή αυτή, να εξηγήσει πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και κυρίως να ανοίξει τη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, έτσι, από εδώ και πέρα. Μαζί μας ο κύριος Ηλίας Νικολαίδης, είναι ο διευθυντής περιεχομένου της Διανέωσης, για να δούμε αν μιλάμε για κάτι παροδικό τέλος πάντων ή για κάτι άλλο που ήρθε για να μείνει. Κύριε Νικολαίδη, χαίρετε.
Καλησπέρα κυρία Βίτα, καλό απόγευμα.
Λοιπόν, αυτό που βλέπω και ξαναβλέπω που προκύπτει ως στοιχείο σε όλες τις έρευνες, όχι μόνο εδώ στην έρευνα της Διανέωσης, είναι ότι η Ελλάδα είναι σταθερά από τις χώρες με το υψηλότερο κόστος στέγασης σε σχέση πάντα και με το εισόδημα, έτσι, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με νέους, με μονογονεϊκά νοικοκυριά και ενοικιαστές να βρίσκονται στο κόκκινο.
Ακριβώς, κυρία Πίτα, πράγματι η Ελλάδα παραδοσιακά στους σχετικούς δείκτες ήταν μία από τις χώρες, ειδικά μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, που είχε σημαντικά μεγαλύτερο κόστος στέγασης ως ποσοστό του εισοδήματος. Ωστόσο φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2010, η απόσταση μεγαλώνει. Πράγματι η μελέτη της Διανέωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, με συντονιστή τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον Νίκο Βέτο, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, προσπαθεί να χαρτογραφήσει την κατάσταση. Πώς φτάσαμε εδώ, Αρχικά ήταν η κρίση, η μακρόχρονη κρίση, η οποία μείωσε πολύ τα εισοδήματα από το 2010, από το 2009 μέχρι το 2014. Τα νοικοκυριά έχασαν πάνω από 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Ταυτόχρονα μείωσε πολύ και τις τιμές των ακινήτων. Και, μετά το 2017...
Και εκτόξευσε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Πολλά νοικοκυριά, ακριβώς λόγω της πολύ δεινής κατάστασης, η ανεργία είχε φτάσει κοντά στο 27%. Δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά που είχαν πάρει το προηγούμενο διάστημα.
Ωραία, μετά τι έγινε μετά.
Μετά το 2017 είχαμε μια ανάκαμψη. Ωστόσο τα εισοδήματα των οικοκυριών δεν αυξάνονταν με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο αυξάνονταν οι τιμές των ακινήτων. Τα ακίνητα ξαφνικά βρέθηκαν αφενός να έχουν μια σημαντική ζήτηση από το εξωτερικό. Η ανάκαμψη συνέπεσε με την αύξηση του τουρισμού αλλά και με νέους τρόπους αξιοποίησης των ακινήτων, οπότε οι ιδιοκτήτες είχαν μπροστά τους πολύ περισσότερες επιλογές στο πώς να τα αξιοποιήσουν.
Δηλαδή μιλάτε και για τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Μέρος αυτής πιο... της κατάστασης είναι και οι πλατφόρμες όπως το Airbnb, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και σε πιο παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις, η ζήτηση από το εξωτερικό ήταν πολύ μεγαλύτερη, ακριβώς επειδή οι τιμές είχαν είτε στην καλύτερη περίπτωση είχαν μείνει στάσιμες, είχαν μειωθεί πάρα πολύ. Οπότε ήταν πολύ πιο συμφέρον για κάποιον αγοραστή από μια χώρα με μεγαλύτερα εισοδήματα να επενδύσει στην ελληνική αγορά ακινήτων. Και φαίνεται ότι παρότι είχαμε ξανά αύξηση των κατασκευών, επενδύσεις στις κατασκευές, φαίνεται ότι η προσφορά αυτή δεν ήταν αρκετή για να συγκρατήσει τις τιμές.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος τομέας που επλήγει από την οικονομική κρίση ήταν αυτός της οικοδομής, έτσι. Από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση των αδειών των οικοδομικών, γιατί αυτό δεν κατάφερε να τα συγκρατήσει, να συγκρατήσει τις τιμές εννοώ.
Πράγματι, είναι σαφής η αύξηση των οικοδομικών αδειών για στεγαστικά κτίρια. Και μάλιστα μεγαλώνουν όλο ένα και περισσότερο, είναι πάνω από το 70% των συνολικών οικοδομικών αδειών που εκδίδονται. Ωστόσο δεν έχουμε πολύ καλά στοιχεία χωρικά για το ποια στεγαστικά κτίρια, πού βρίσκονται, και οι οικοδομικοί κατασκευές είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ σε συνάρτηση με το χώρο. Δηλαδή μπορεί οι οικοδομικές άδειες να αφορούν περιοχές με υψηλή ζήτηση που είναι όμως ζήτηση από το εξωτερικό και όχι από Έλληνες, από ελληνικά νοικοκυριά. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή μπορεί ένα νοικοκυριό να αυξήσει γρήγορα το εισόδημά του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορεί το ίδιο γρήγορα να αυξάνεται το κτηριακό απόθεμα, δηλαδή να χτίζονται πάρα πολύ σπίτια τελείως αναλογικά με τη ζήτηση.
Υπάρχει. Κύριε Νικολαίδη, βλέπω ότι έχετε καταγράψει και έναν αριθμό που αυτός έρχεται και από την απογραφή του 21, από την Ελστάτ. Τέλος πάντων, μιλάμε για περίπου 2,2 εκατομμύρια κενές κατοικίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Γιατί η προσφορά άραγε παραμένει ανεπαρκής στις πόλεις όπου υπάρχει ζήτηση?
Έχετε δίκιο, είναι πολύ... Πολύ σωστό. Οι κενές κατοικίες είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με το πρόβλημα. Πρώτον, βέβαια, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 35% του συνόλου των κατοικιών στη χώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες, το οποίο δηλαδή αφαιρεί σίγουρα κάποιο από αυτό το απόγευμα.
Ένα ποσοστό, ναι.
Δεύτερον, στις πόλεις και ειδικά στην Αθήνα, ο αριθμός των κενών κατοικιών είναι πολύ χαμηλότερος αναλογικά με τον πληθυσμό. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, αντιστοιχούν περίπου στο 24% του συνόλου. Οπότε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση υπάρχουν λιγότερες κενές κατοικίες. Ωστόσο, έχοντας πει αυτά, και πάλι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και σίγουρα με μια σειρά από μέτρα κάποια ήδη εφαρμόζονται, πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε όσο περισσότερες από αυτές τις καινές κατοικίες να ανοίξουν. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πολλές από αυτές δεν είναι άμεσα κατοικίσεις.
Ακριβώς, γιατί για να είναι καινές, για να μην αξιοποιήσιμες, να μην αξιοποιούνται δηλαδή από τους ιδιοκτήτες, κάτι πρέπει να φταίει.
Και ίσως μπορούμε να υποθέσουμε επίσης ότι κάποιες από αυτές δεν βρίσκονται σε μέρη στα οποία οι άνθρωποι θέλουν να πάνε να ζήσουν. Δηλαδή κοντά σε θέσεις εργασίας, κοντά σε υπηρεσίες, κοντά σε αυτό που λέμε κοινωνική ζωή, τέλος πάντων.
Ή σε πιο ασφαλείς περιοχές, τέλος πάντων, εκεί που κάποιος επιλέγει να ζήσει, να μεγαλώσει την οικογένειά του.
Ωστόσο, θα είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα αν είχαμε και λίγο καλύτερα δεδομένα ως προς την ακριβή τοποθεσία τους και άλλα χαρακτηριστικά τους.
Οι επενδύσεις, η χρυσή βίζα έχει παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών.
Πράγματι, η χρυσή βίζα δεν είναι, καταρχήν υπάρχει ένας αριθμός, είναι περίπου το 2024 είχαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα, εμπορικά και κατοικίες. Μέσα σε αυτόν τον αριθμό είναι και οι αιτήσεις της χρυσής βίζας, οι οποίες αυξάνονταν μέχρι τον επανακαθορισμό των ορίων πριν 2 χρόνια, ίσως με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος. Τα 2 δις ευρώ για τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι ένας μεγάλος αριθμός για άμεσες ξένες επενδύσεις στο real estate.
Θέλω λίγο να περάσουμε στον χρόνο που έχουμε, λίγο και στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Εσείς έχετε καταγράψει και κάποιες διεθνείς πρακτικές, το τι συμβαίνει για παράδειγμα στην Αυστρία, στη Γαλλία με την κοινωνική στέγα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία που επίσης και εκεί γίνονται πράγματα, στην Ιταλία. Τέλος πάντων, αυτές οι χώρες είναι λίγο πιο ενεργές τα τελευταία χρόνια, όχι ότι έχουν κάνει θαύματα. Αλλά θέλω να δούμε μαζί τι είναι αυτό που προτείνετε.
Ναι, βεβαίως. Και έχει σημασία που αναφερθήκατε στις διεθνείς πρακτικές. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ μια πάρα πολύ έντονη στεγαστική πολιτική. Και μάλιστα μέσα στην περίοδο της κρίσης ο βασικός φορέας που έτρεχε τα πιο μαζικά έργα στέγασης της χώρας, ο πρώην ΟΕΚ, έκλεισε για διαφορετικούς λόγους και σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό όμως μας άφησε και χωρίς μια τρομερή παράδοση στεγαστικής πολιτικής. Οπότε αρχίζουμε και το συζητάμε τώρα τα τελευταία χρόνια και παίρνονται μέτρα όλο ένα και περισσότερα, που το πρόβλημα είναι ήδη έντονο. Αυτό, δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία επίσης είχαν περιορισμένη κοινωνική στέγαση. Ωστόσο και αυτές οι χώρες, κάτω από την πίεση των ίδιων θεμάτων, γίνονται όλο ένα και πιο ενεργές. Δημιουργούν νέους δημόσιους φορείς, αξιοποιούν τα κενά κίνητα, ενισχύουν τα επιδόματα. Η έρευνα καταγράφει κάποιες βασικές περιοχές, ας το πούμε, όπου θα μπορούσαν να υπάρξουν παρεμβάσεις. Πρώτον, το είπαμε, μιλήσαμε για την εξωτερική ζήτηση, που δεν είναι μόνο η χρυσή βίζα ή, ας πούμε, το Airbnb, αλλά γενικότερα μια ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό. Είναι η χρηματοδότηση και τα δάνεια. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους εκταμιεύονται πολύ λιγότερα στεγαστικά δάνεια το 2024 σε σχέση με πριν την κρίση.
Και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει αυτό.
Είναι δύσκολο. Καταρχήν τα νοικοκυριά μετά το πλήγμα της κρίσης έχουν λιγότερη περιγκαιότητα, είναι πιο χρεωμένα, δεν τα έχει αφήσει η κρίση ανεπηρέαστα, οπότε δεν μπορούν να πάρουν το ίδιο εύκολα στεγαστικό δάνειο, αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες υπακούν πλέον σε πολύ πιο αυστηρούς κανόνες για να δώσουν στεγαστικά δάνεια και αυτό έχει δημιουργήσει μια ανισορροπία. Και μάλιστα τα τελευταία 2 χρόνια με την κρίση του πληθωρισμού είδαμε και αυξήσεις στα επιτόκια που ήταν κάτι που είχαμε να το δούμε πολύ καιρό. Έπειτα είναι κίνητρα για την αξιοποίηση καινών κατοικιών. Είναι προγράμματα
όπως το ανακαινίζω.
Ναι, ούτως ώστε με στόχο είτε να ανοίξουν κατοικίες που είναι καινές, είτε άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν τις κατοικίες τους στη βραχυχρόνια μίσθωση να τις φέρουν στη μακροχρόνια. Γιατί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, εκείνοι που πλήττονται περισσότερο είναι οι ενοικιαστές. Μετά είναι το κόστος ενέργειας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό με πολλούς τρόπους. Είναι και το κόστος ενέργειας που αφαιρεί εισόδημα από τα νοικοκυριά, αλλά επηρεάζει και το κόστος των κατασκευών και αυτό μεταφέρεται στους αγοραστές. Επίσης, όσο προστίθενται εύλογα και σωστά νέα ενεργειακά πρότυπα, αυξάνουν και αυτά το κόστος. Και τέλος είναι τα γνωστά μας έτσι, φορολογικά, νομοθετικά θέματα πολυνομίας, γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία
λειτουργούν ως αντικίνητρο πολλές φορές.
Είναι αντικίνητρο για τους ιδιοκτήτες ή για τους συνοικιαστές, ανάλογα και με την, ή για τους επενδυτές. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό είναι περιοχές που υπάρχουν παρεμβάσεις. Εκείνο που διαπιστώνει η έρευνα είναι ότι χρειάζεται μια εθνική στρατηγική και χρειάζεται και ένας φορέας μέσα στο ελληνικό κράτος. Ένας
κεντρικός φορέας που θα έχει την ευθύνη δηλαδή για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.
Όλα αυτά να τα συντονίζει, όλα αυτά να λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα με το άλλο και να μην είναι σε αντίθεση. Και από εκεί και πέρα η έρευνα αναφέρει πολλές κατευθύνσεις επιμέρους μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να πάρθουν, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας συντονισμός κεντρικά από το κράτος, γιατί τρέχουν και κάποια τοπικά προγράμματα από δήμους, από το Δήμο Θεσσαλονίκης για παράδειγμα.
Ναι, αλλά χρειαζόμαστε ένα συντονιστή έτσι, που να τα βλέπει τα πράγματα πώς είναι, ακόμα και για τα μέτρα, για τους ενοικιαστές, για τα επιδόματα, όλα να είναι υπό τη σκέπη ενός κεντρικού κρατικού φορέα, να το κατευθύνει λίγο πιο σωστά στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Ηλίας Νικολαίδης, ο Διευθυντής Περιεχομένου της Διανέωσης, για την έρευνα αναφορικά με την στεγαστική κρίση και τις προτάσεις πολιτικής για την χώρα μας. Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εύχομαι, το ακούσατε και νωρίτερα, κλειστά σχολεία αύριο στην Αττική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση με απόφαση του Περιφερειάρχη, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και αύριο, όπως είπαμε, προσοχή.